Generálna prokuratúra odhalila závažné pochybenia škôl pri prestupe žiaka v súvislosti s tragédiou v Spišskej Starej Vsi. Na zlyhania reaguje štát aj Banskobystrická samospráva. V katedrále svätej Alžbety v Košiciach si pripomenuli sté výročie biskupskej vysviacky Jozefa Čárskeho. Moskva v noci podnikla masívny raketový útok na Ukrajine. Tvrdí, že išlo o odvetu za ukrajinské údery v Rusku.
Počúvate Infolumen.
Aj dnes vám od 17.30 ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Generálna prokuratúra zistila viaceré nedostatky v súvislosti s tragickou udalosťou v škole v Spišskej Starej Vsi. Pochybenia zaznamenala pri prestupe útočníka na inú školu a vyskytli sa na oboch gymnáziách. Podala preto dve upozornenia prokurátora. Nezrovnalosti odhalila aj v postupoch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová s tým, že rezortu školstva bol tiež signalizovaný poznatok o neposkytovaní úplných údajov do centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, respektíve nesplnení povinnosti oznámiť údaje na spracovanie v centrálnom registri. Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter v reakcii na vyjadrenia generálnej prokuratúry uviedol, že riaditeľka gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci nebude v budúcom školskom roku pokračovať vo funkcii.
Samozrejme, ja som bezprostredne po tejto tragickej udalosti v Spišskej Starej Vsi a aj po tej informácii, že tento študent chodil aj na naše gymnázium v Lučenci, tak som navštívil toto gymnázium a mal som sériu rozhovorov. A aj na základe toho dnes môžem povedať, že napríklad aj pani riaditeľka nebude pokračovať v budúcom školskom roku vo svojej funkcii. Ale samozrejme, ja zopakujem, že sme čakali na oficiálne závery vyšetrovania, pretože jedna vec je, čo sa dozviete z neoficiálnych informácií a druhá vec je, že aké oficiálne informácie máte k dispozícii, na základe ktorých podľa zákona môžete konať.
Na vyjadrenia generálnej prokuratúry už zareagovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a aj Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci. Ministerstvo školstva plánuje zaviesť povinnosť pre rodiča spolupracovať pri riešení rizikového správania dieťaťa v škole. V prípade, že odbornú pomoc odmietne, dopustí sa priestupku. Ústredie práce vo svojom oficiálnom stanovisku uvádza, že Samuel útočil v Spišskej Starej Vsi už ako plnoletý a preto nespadol pod dohľad sociálnej kurately. K tomu ústredie preveruje postupy úradov v Kežmarku aj v Lučenci. Minister školstva Tomáš Drucker už pred dvomi týždňami predstavil súbor opatrení, ktoré posilňujú ochranu žiakov aj učiteľov a zvyšujú bezpečnosť v školách. Niektoré z nich priamo reagujú aj na okolnosti tragédie v Spišskej Starej Vsi. Uviedol to odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva v reakcii na zistenia generálnej prokuratúry, ktorá zaznamenala pochybenia pri prestupe útočníka na inú školu. Legislatívu plánuje školstva predložiť do medzirezortného pripomienkového konania na budúci týždeň. Prezident Peter Pellegrini dnes vymenoval do funkcie predsedu Slovenskej akadémie vied Martina Venharta. Začína sa mu tak štvoročné funkčné obdobie. Prezident v príhovore vyzdvihol Venhartove skúsenosti doma aj v zahraničí, dlhodobé pôsobenie v predsedníctve SAV a jeho vedeckú činnosť. Pripomenul, že nového predsedu čaká náročná úloha opätovne prispieť k nadviazaniu dialógu medzi odbornou a laickou verejnosťou a obnoviť dôveru v samotnú vedu.
Slovenská akadémia vied by mala byť a musí zostať majákom pravdy, faktov a vedeckých dôkazov. Je to aktuálna téma najmä dnes, keď časť spoločnosti akoby rezignovala na záujem o vedecké poznanie, ba dokonca prestala dôverovať vedeckým autoritám či inštitúciám. Odmietanie liekov, lekárskej starostlivosti, ale niekedy už aj popieranie najzákladnejších poznatkov a vedeckých faktov podkopávajú našu spoločnosť v jej základoch. Robia ju zraniteľnou, oslabujú jej schopnosť reagovať na výzvy, ktoré nás čakajú v 21. storočí, ale aj na hrozby, ktoré budúcnosť môže priniesť.
Podľa prezidenta sa šance úspechu krajiny odvíjajú od kvality vzdelávania a slovenskej vedy.
Denne sa presviedčame o tom, že využitie ľudského a kreatívneho potenciálu je nevyhnutným predpokladom pre hospodársky rast. Pre Slovensko je to obrovská príležitosť, pretože kým na rozdiel od minulosti, kedy boli významnými kritériami úspechu tej ktorej krajiny jej veľkosť, či je nerastné bohatstvo. Dnes sa naše šance odvíjajú od šikovnosti a umu našich ľudí a tiež aj od kvality nášho vzdelávania a našej vedy. Hoci je vám blízke prírodovedné zameranie, vyslovili ste tiež názor, že 21. storočie bude storočím spoločenských vied. Možno aj preto, aby sa podarilo preklenúť polarizáciu spoločnosti aj nárast práve tých negatívnych fenoménov.
Martin Venhardt chce nadviazať na smerovanie, ktoré v Slovenskej akadémii vied nastolil jeho predchodca. Medzi svoje priority zaradil podporu špičkového výskumu, najmä základného, ale aj aplikovaného a posilnenie dôvery verejnosti v samotnú inštitúciu.
Mojím cieľom a cieľom nového predsedníctva je, aby Slovenskú akadémiu vied a odborníkov a odborníčky, vedcov a vedkyne bolo výrazne viac počuť pri najrôznejších otázkach, ktoré zaujímajú spoločnosť a ktoré formujú spoločnosť. Je to moja dlhodobá politika na fyzikálnom ústave ešte bola v tom, že mladí ľudia potrebujú získať tú medzinárodnú skúsenosť. Ale zároveň musíme pamätať na to, že my potrebujeme vytvárať podmienky, aby mali záujem sa sem naozaj vrátiť. Čiže Slovenská akadémia vied už má teraz niekoľko takých rozvojových programov, ktoré mieria práve na toto.
Martin Venhardt je jadrový fyzik a venuje sa štúdiu tvarovatomových jadier. V roku 2011 navrhol prvý slovenský experiment v Európskej organizácii pre jadrový výskum a viedol tým Slovenskej akadémie vied, ktorý vyvinul spektrometer Tatra.
Našim cieľom je ešte výrazne posilniť programy za všetky, spomeniem vlajkovú loď Slovenskej akadémie vied, program Impuls, ktorý práve je určený na podporu naozaj tej špičkovej vedy na hranici poznania.
Martin Venhardt strieda na poste svojho predchodcu Pavla Šajgalíka. Prvé funkčné obdobie mu potrvá do júna 2029.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini privíta 10. a 11. júna španielského kráľa Filipa VI. Ide o prvú oficiálnu návštevu španielského monarchu na Slovensku po viac než 20 rokoch. Informovali o tom z odboru komunikácie kancelárie prezidenta s tým, že ide o významný míľnik v bilaterálnych vzťahoch medzi oboma krajinami. Poslanci Národnej rady dnes rokovali o viacerých návrhoch ministerstva financií. Väčšinu dňa sa venovali návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2024. Dnešné rokovanie ukončili diskusiou o výročnej správe o pokroku Slovenskej republiky 2025. Prebrali napríklad aj novelu colného zákona či novelu zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. Ex-minister spravodlivosti Gábor G., obžalovaný z prijímania úplatku, trvá na svojej nevine. Zopakoval, že skutky v obžalobe sú vymyslené. Nikdy podľa jeho slov žiadny úplatok neprijal ani neprevzal. Celá obžaloba je podľa neho postavená len na výpovedi kľúčového svedka Jána Gajana. Od neho si mal Gábor G. podľa obžaloby vypýtať a prevziať úplatok. Pokračovanie pre dnesu záverečnej reči obžalovaného je naplánované na 11. júna. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky včera schválili novelu školského zákona, ktorá definuje nové pravidlá ospravedlňovania absencií žiakov. Cieľom je zastaviť zneužívanie systému, ochrániť právo žiakov na kvalitné vzdelávanie a zároveň nekomplikovať život rodičom, ktorí pristupujú k dochádzke detí zodpovedne. Nové pravidlá začnú platiť od tohto septembra. Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave kritizuje prezidenta Slovenskej lekárskej komory Jaroslava Šima za vyjadrenie o ochorení COVID-19. Vyjadrenia, ktoré relativizujú význam vedeckého poznania v prospech subjektívnych názorov, podľa fakulty nemajú v serióznej medicínskej diskusii miesto. Šimo hovorí o nepochopení textu. Deklaruje, že princípy medicíny nikdy nespochybnil. Vyplýva to z ich stanovísk. Enviropolícia odhalila najväčší nelegálny chov psov v histórii Slovenska. Išlo o 853 psov a šteniat, ktoré chovali v nevhodných podmienkach v okresoch Prievidza a Partizánske. Vykonala aj 3 domové prehliadky. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že šlo o akciu s názvom Tráp. Právo detí na sprievod počas hospitalizácie v nemocnici bude uplatňované jednotne. Dnes to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško potom, ako parlament včera schválil právo dieťaťa na sprevádzajúcu osobu v nemocnici. Podľa neho ide o významný krok smerom k ľudskejšiemu a empatickejšiemu zdravotníctvu, ktorý zlepší podmienky nielen pre deti, ale aj pre celé rodiny.
Toto právo, základné právo dieťaťa, bude uplatňované od 1. septembra naprieč celým Slovenskom a naprieč tým rôznym stupňom zdravotnej starostlivosti jednotne, a teda, že budú rešpektované tie práva detí tak, aby bezpečnosť jeho liečby, jeho komfort a jeho emočná pohoda bola naozaj na prvom mieste.
Minister vnútra a predseda Hlasu SD Matúš Šutaj Eštok spomenul širšiu snahu vlády investovať do nemocničnej infraštruktúry, aby sa dali realizovať aj takéto opatrenia. Zmenu poslanci Národnej rady schválili včera ako pozmeňovací návrh k školskému návrhu zákona. Od septembra tak budú zariadenia povinné zabezpečiť sprevádzajúcej osobe minimálne stoličku pri lôžku dieťaťa. Súčasťou úpravy je aj odborné usmernenie, ktoré má zabezpečiť jednotné uplatňovanie práva v nemocniciach.
Cirkvi.
V katedrále svätej Alžbety v Košiciach si včera pripomenuli sté výročie biskupskej vysviacky Jozefa Čárskeho. Ide o jednu z najvýraznejších osobností slovenského katolíckeho duchovenstva 20. storočia. Čársky začal svoje biskupské pôsobenie krátko po vzniku Československa. Prežil obsadenie Košíc s maďarskou armádou, svetovú vojnu a aj nástup komunizmu a jeho najtvrdšie roky. Viac už príspevku Martina Ďurča.
Slávnostnú svetu omšu celebroval arcibiskup Bernard Bober za prítomnosti viacerých biskupov Slovenska. Všetci spoločne si pripomenuli neľahkú dobu a pôsobenie Jozefa Čárskeho, hovorí Bernard Bober.
Úlohou nebolo len spravovať diecézy, ale brániť vieru, formovať svedomie veriaci, ochraňovať jednotu cirkvi a povzbudiť národ, aby nestratil duchovný kompas. Neprišiel ako bojovník s mečom, ale ako pastier s evanjeliom. Jeho odvaha spočívala v tichosti, sila v modlitbe, jeho autorita vo vernosti Kristovi.
Po svätej omši sa v Dominikánskom centre konala prezentácia knihy Hľadajúci stratených, ktorá je beletrizovaným životopisom biskupa. Napísal ju Ján Malý, ktorý je s biskupom Čárskym v príbuzenskom vzťahu.
Mne sa práve na ňom líbilo to, jak sa musel niekoľkrát v živote vlastne rozhodnúť, že zmení svoj život. Protože sa mu postavila do cesty nejaká překážka a tú překážku musel překonat. To sú asi takové ty věci, ktoré si myslím, že by mohli třeba osloviť i současného človeka. To překonávání, když sa človeku něco dostane do cesty, tak mu to otevře nejakú jinou třeba cestu.
Biskup Čársky bol v 50. rokoch zastrašovaný, žil v domácom väzení a pod stálym dohľadom štátnej bezpečnosti. Podľa riaditeľa spolku svätého Vojtecha Ivana Šulíka, ktorý vydal knihu o jeho živote, zostal biskup Čársky verným cirkvi.
Zažil kruté komunistické prenasledovanie a obstal so cťou, pretože to bol človek veľmi rozvážny, veľmi rozumný a dnes nás nikto do väzenia nezatvára, nikto nás nejakým spôsobom takto neperzekuluje, ale žiada sa od nás, aby sme boli dneska naozaj ľuďmi pevných postojov a ľuďmi, ktorí žijú v pravde a kráčajú podľa pravdy, a v tomto nám môže byť on naozaj veľkým vzorom.
Primátor Bratislavy Matúš Valo sa ospravedlnil organizátorom bratislavských Hanusových dní. Reagoval tak na slová riaditeľa festivalu Juraja Šusta. Ten predtým informoval, že ich vizuály s Rembrandtovou maľbou Márnotratného syna nesmú byť na mestských city lightoch, keďže ide o náboženský symbol.
V mene ideologického sekularizmu sa vytláča čo i len takáto kultúrna zmienka, náboženská zmienka z verejného života. Je to nespravodlivé, hlúpe, ideologické, netolerantné, nekultúrne. Zmierenie, ku ktorému chce aj náš festival prispieť, sa nedosiahne tak, keď oslabíme alebo celkom zrušíme partikulárne identity národné, náboženské, kultúrne a podobne. Keď spravíme z verejného priestoru monotónny trávnik alebo identickú betónovú plochu, ale naopak, skôr keď pomôžeme aj partikulárnym identitám vytvárať harmonickú a pestrú záhradu.
Mesto tvrdilo, že na svojich plochách nemôže zverejňovať informácie, ktoré majú politický alebo náboženský charakter. Zakazuje mu to zmluva s ich správcami. Bratislavský primátor Matúš Valo však včera v podvečerných hodinách zatelefonoval Jurajovi Šústovi a ospravedlnil sa mu za pochybenie mesta.
Ospravedlnenie príjmame, vážime si takúto reakciu pána primátora a zároveň veríme, že týmto zároveň príde aj k náprave ohľadom samotnej zmluvy.
Zástupcovia Košickej eparchie tento týždeň navštívili sídlo Európskeho parlamentu v Bruseli. Okrem arcibiskupa Cyrila Vasilia delegáciu tvorili kňazi a zamestnanci biskupského úradu zodpovední za jednotlivé oblasti života Košickej eparchie. Pricestovali na pozvanie slovenskej europoslankyne Miriam Lexman.
Bola to jedinečná príležitosť prehlbiť dialog o viacerých témach, predovšetkým o otázkach sociálnej pomoci chudobným a núdznym či marginalizovaným rómskym komunitám. Zvlášť sme venovali pozornosť mladým rodinám. Hovorili sme tiež o tom, ako konkrétne môžeme posilniť hodnotový základ Európskej únie, aby slúžila svojmu poslaniu, čo je prinášať dobro pre človeka. Táto návšteva rozšírila vzťahy medzi grécko-katolíckou cirkvou na Slovensku a zástupcami inštitúcií Európskej únie a organizáciami, ktoré sa venujú ochrane ľudskej dôstojnosti a rodiny. Zvýraznila povedomie o aktívnej úlohe cirkvi v súčasnej spoločnosti a aj príspevku k riešeniu aktuálnych výziev, ktorým dnes na Slovensku i v Európe čelíme.
Delegácia sa stretla s viacerými predstaviteľmi Európskeho parlamentu. Zúčastnili sa aj na bohoslužbe v Slovenskej katolíckej misii v Bruseli. Delegácia následne navštívila Dom európskej histórie, kde si prezrela expozíciu o dejinách Európy. Rokovali aj s Komisiou biskupských konferencií Európskej únie. Svätý otec Leo XIV. Prijal dnes na audiencii v Apoštolskom paláci vo Vatikáne prezidenta Talianskej republiky Sergia Mattarellu. Následne sa prezident stretol aj s kardinálom Pietrom Parolinom, štátnym sekretárom, za účasti Miroslava Vachovského, podsekretára pre vzťahy so štátmi. Rozhovory sa dotkli aj medzinárodnej situácie so zvláštnym dôrazom na prebiehajúce konflikty na Ukrajine aj na Blízkom východe. Na štátnom sekretariáte sa účastníci venovali niektorým spoločenským otázkam, osobitne prínosu cirkvi v živote krajiny.
Zahraničné spravodajstvo.
Ruská armáda v noci na dnes podnikla masívny útok na vojenské objekty na Ukrajine. Potvrdilo to ruské ministerstvo obrany, podľa ktorého išlo o reakciu na nedávne ukrajinské útoky v Rusku. Moskva ich označuje za teroristické činy. Priebeh rokovaní sledovala Julia Kavecká.
Moskva tvrdí, že cieľ útokov bol splnený. Toto tvrdenie ale nemožno nezávisle overiť. Ruské útoky na Ukrajine podľa tvrdenia rezortu obrany mierili proti podnikom vyrábajúcim a opravujúcim zbrane, firmám vyrábajúcim útočné drony, protileteckým výcvikovým strediskám alebo vojenským skladom. Podľa ukrajinských úradov si nočné ruské raketové a dronové útoky na Kyjev i radu miest naprieč Ukrajinou vyžiadali troch mŕtvych a asi 50 zranených. Ukrajinské úrady hlásia škody na obytných domoch a civilnej infraštruktúre, ale aj na bližšie neurčených priemyselných podnikoch. Ako oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sieti X, Rusko v noci na dnes zaútočilo na Ukrajinu s použitím viac než 40 rakiet a 400 dronov. Ich terčom sa podľa neho stala takmer celá Ukrajina. Dodal, že o život podľa potvrdených informácií prišli traja príslušníci záchranných služieb. Zelenský v reakcii vyzval spojencov, aby na útoky rozhodne zareagovali. Za teroristické činy, za ktorými stojí Ukrajina, ruské úrady tento týždeň označili udalosti z Brianskej a Kurskej oblasti, kde sa v noci na nedeľu niekoľko hodín po sebe zrútili dva mosty pri železničných tratiach. Podľa Ruska sa to stalo v dôsledku explózie. Kyjev sa k zrúteniu mostov nevyjadril. V nedeľu ukrajinská tajná služba pri koordinovanom dronovom útoku na vojenské letiská hlboko v ruskom vnútrozemí podľa tvrdenia Kyjeva zničila či poškodila desiatky lietadiel, vrátane strategických bombardérov a lietadiel včasného varovania. Ruský prezident Vladimír Putin o niekoľko dní neskôr v telefonáte so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom vyhlásil, že Moskva chystá bližšie nešpecifikovanú odvetu za ukrajinský útok na letecké základne. Ukrajina tiež oznámila, že v noci na dnes podnikla útoky na dve letiská v Rusku, ktoré boli využívané aj bombardérmi nasadzovanými do útokov na Ukrajine. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes vyhlásil, že pre Rusko je konflikt na Ukrajine existenčnou otázkou. Dodal súčasne, že si nemyslí, že najnovšie vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý prirovnal rusko-ukrajinský konflikt k bitke medzi deťmi, naznačuje neochotu Washingtonu pokračovať v sprostredkovateľskej misii.
Hlavný vyjednávač palestínskeho militantného hnutia Hamas Khalil Haya uviedol, že skupina je pripravená na nové kolo rokovaní s cieľom dosiahnuť trvalé prímerie s Izraelom v pásme Gazy. Francúzska prokuratúra pre boj proti terorizmu zároveň začala vyšetrovať podozrenia zo spolupáchateľstva na genocíde a spodnecovania ku genocíde. Podnec sa týka Izraelčanov s francúzskym občianstvom, ktorí údajne bránili dodávkam humanitárnej pomoci určené pre palestínske civilné obyvateľstvo v pásme Gazy. Podrobnosti má Monika Majerová.
Khalil Haya v televíznom prejave dodal, že rozhovory so sprostredkovateľmi prebiehajú. Doha, Káhira a Washington sa už mesiace venujú sprostredkovaniu mieru medzi Izraelom a Hamasom. Osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ Steve Witkoff koncom mája predložil Hamasu aj Izraelu návrh dohody o prímeri, no obe strany sa následne obvinili z jeho zmarenia. Hlavný vyjednávač Haya včera vyhlásil, že hnutie Witkoffov návrh neodmietlo a v reakcii naň iba predložilo svoje požiadavky na záruku neobnovenia nepriateľských akcií po prípadnom prepustení zvyšných izraelských rukojemníkov. Steve Witkoff ešte predtým odpoveď a protinávrh Hamasu na prímerie skritizoval. Izrael a Hamas v januári uzavreli prímerie, v rámci ktorého boli prepustené desiatky rukojemníkov držaných palestínskym militantným hnutím výmenou za stovky palestínskych väzňov. Skončilo sa v marci a Izrael následne zintenzívnil vojenské operácie v tejto palestínskej enkláve, čo vyvolalo medzinárodné odsúdenie v súvislosti s nedostatočným prísunom humanitárnej pomoci pre tamojšie civilné obyvateľstvo. Francúzska prokuratúra pre boj proti terorizmu medzitým začala vyšetrovať podozrenia zo spolupáchateľstva na genocíde a spodnecovania ku genocíde. Podnec sa týka Izraelčanov s francúzskym občianstvom, ktorí údajne bránili dodávkam humanitárnej pomoci určenej pre palestínske civilné obyvateľstvo v pásme Gazy. Vyšetrovanie sa začalo na základe trestného oznámenia, ktoré podala Francúzska židovská únia za mier spolu s jednou palestínskou obeťou s francúzskym občianstvom. Konkrétni jednotlivci sú v ňom obvinení zo zorganizovania, účasti a výziev na konkrétne aktivity s cieľom zablokovať humanitárnu pomoc, vrátanie fyzického bránenia prejazdu nákladných aut na hraničných priechodoch Nikaha medzi Egyptom a Izraelom a Kerem Šalom, ktorý je hlavnou vstupnou bránou pre pomoc do pásma Gazy z izraelskej strany. Počet vyšetrovaných osôb zatiaľ nebol zverejnený. Právne zástupkyne žalobcov vyjadrili spokojnosť so začatím vyšetrovania. Medzinárodný súdny dvor zatiaľ nestanovil, či sa v pásme Gazy odohráva genocída. Pre podozrenia zo spolupáchateľstva na vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti vydal minulý rok v novembri Medzinárodný trestný súd zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua.
Krátko zo sveta.
Európska únia vyjadrila hlbokú ľútosť nad rozhodnutím Spojených štátov sankcionovať 4 súdkyne Medzinárodného trestného súdu pre zatýkač, ktorý súd vlani vydal na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Oznámila to dnes Európska komisia a súdu v holandskom Hágu vyjadrila svoju plnú podporu. Telefonický rozhovor amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho bývalého poradcu Ilona Muska, ktorý bol pôvodne naplánovaný na dnes, sa nakoniec konať nebude. Informoval o tom pracovník Bieleho domu. Telefonát naplánovaný Trumpovými asistentmi mal slúžiť na urovnanie nezhôd medzi prezidentom a Muskom. Predčasné parlamentné voľby v Holandsku sa budú konať 29. októbra. Informovala o tom dnes tamojšia agentúra ANP s odvolaním sa na úradujúci kabinet. Toto oznámenie nasleduje po tohto týždňovom páde vlády, ktorý spustil odchod najsilnejšej strany za slobodu z koalície pre spor o migrácii. Americká súdkyňa včera zablokovala nariadenie prezidenta Donalda Trumpa, ktorým v stredu zakázal vstup do Spojených štátov takmer všetkým zahraničným študentom prijatým na Harvardovú univerzitu. Táto prestížna škola jeho krok už predtým odsúdila a označila za nezákonnú odvetu za to, že univerzita odmietla vyhovieť viacerým požiadavkám vlády. Európska únia a Ukrajina rokujú o novej dohode, ktorá stanoví kvóty na poľnohospodársky tovar dovážaný z Ukrajiny niekde medzi súčasnou úrovňou a dočasnými výnimkami udelenými po ruskej invázii v roku 2022. Uviedol to eurokomisár pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo Christoph Hansen. Maďarský premiér Viktor Orbán vydal nariadenie, ktoré zakazuje vystavovať na vládnych budovách symboly na podporu sexuálnych menšín. Vo vládnom vestníku bol tento výnos zverejnený len niekoľko hodín pred začiatkom 30. ročníka podujatia Budapest Pride Community Festival, ktorý potrvá do konca júna. Majstrovstvá Európy vo futbale hráčov do 21 rokov sú mimoriadne lákavé aj pre fanúšikov jednotlivých krajín, o čom svedčí aj predaj vstupeniek. 5 dní pred začiatkom turnaja, ktorý odštartuje 11. júna, ich organizátori predali už vyše 250 tisíc, čo je vzhľadom na obdobie pred turnajom nový rekord majstrovstiev Európy 21. Najväčší záujem je o zápasy slovenského tímu, no na veľkú podporu svojich fanúšikov sa môžu tešiť aj reprezentanti Česka, Anglicka, Nemecka či Fínska. Podľa riaditeľa marketingu šampionátu Lukáša Donovala bude prvoradé priniesť celému svetu kvalitný šampionát s príjemnými zážitkami pre divákov.
Momentálne nám prichádzajú týmy. Už dnes prichádza veľká časť týmov na letiska do Bratislavy, Viedne, Krakova, takže už to začína. Hotely sú pripravené, chystajú sa tréningové ihriska a doľaďujú sa posledné detaily a zariadujú sa štadióny. UEFA priletela už včera, ťahajú sa tisícky kilometrov káblov pre médiá, prenosy budú do celého sveta z tohto podujatia. Je akreditovaných viac ako 400 ľudí z médií, takže je to naozaj obrovské podujatie.
Prezidenta Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika teší, že majstrovstvá Európy do 21 rokov sa budú konať na štadiónoch slovenských klubov.
My sme chceli ponúknuť účastníkom a fanúšikom, ktorí prídu za svojimi tímami, ponúknuť aj to, aby v každom regióne mali možnosť vidieť čo najviac. Takže v každom regióne sme pripravili všetko, čo je možné v tom regióne vidieť.
Šampionát sa začne v stredu 11. júna zápasom medzi Slovenskom a Španielskom na tehelnom poli. V tom istom dejisku je v sobotu 28. júna na programe finále, pričom turnaj bude hostiť celkovo 8 miest. Slovenských futbalových reprezentantov čakajú v najbližších dňoch neľahké previerky pred štartom jesennej kvalifikácie majstrovstiev sveta 2026. V zajtrajšom prípravnom zápase si po 12 rokoch zmerajú sily s Gréckom a o 3 dni neskôr dohrajú duel proti Izraelu. Pokračuje stredopoliar Ondrej Duda.
Majú novú generáciu, by som povedal, hráčov, ktorí hrávajú v Európe a sú naozaj silné mužstvo, takže dva kvalitné zápasy určite pre nás a možno aj pre trenera a realizačný tým si vyskúšať niečo nové, možno nejakých iných hráčov, alebo čo budú chcieť. Sú to síce prípravné zápasy, ale dneska už aj ten prípravný zápas je ostrý zápas.
Slováci sa naposledy stretli s Grékmi v kvalifikácii na majstrovstvách sveta 2014. V oboch skupinových súbojoch im vtedy podľahli 0-1. Novým trénerom futbalistov Spartaka Trnava sa stal Čech Michal Šťastný. 46-ročný kauč podpísal s účastníkom Nike Ligy zmluvu do roku 2027. Na poste nahradil Michala Gašparíka, ktorý skončil vo funkcii po 4,5 roku. Slovenská vodná slalomárka Soňa Stanovská vyhrala v disciplíne K1 na podujatí Svetového pohára v španielskom Laseu. Časom 93,5 sekundy triumfovala o 81 stotín pred francúzskou Camélie Prigetovou a Monikou Dorovovou z Andory. Slovenka mala jeden dotyk, no napriek tomu slávila prvý triumf v Svetovom pohári po takmer 7 rokoch.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v úvode víkendu, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Vzhľadom k tomu, že je tu veľký teplotný kontrast, my sme vo veľmi teplom vzduchu a ten studený front naozaj prináša výrazné ochladenie, tak obyčajne vtedy vznikajú extrémne silné búrky, takže aj teraz predpokladám, že by to mohlo dať aj viac ako 50 mm táto búrková činnosť. Takže to je prvý taký problém na tento víkend. Takže v sobotu lepšie na juhu ako na severe, lepšie v nížinách ako niekde na kopcoch. Treba skrátka myslieť na to, že keď pôjdete aj niekde do Tatier, že čo ak príde búrka a podľa toho sa zariadiť, ale aj tak treba rátať s tým, že v priebehu soboty v západnej polovici územia už by mala byť zväčšená oblačnosť, už sa budú zase prejavovať prehánky alebo aj búrky a teploty, ale aj tak ešte by to malo ísť na takých 30 až 33 stupňov, hlavne teda Košický kraj, tam aj teraz je najteplejšie z celého Slovenska, takže aj zajtra sa to asi zopakuje, ale žili Slovenský kraj, predpokladám, že budú radi, keď budú mať 26. Tak ale aj to stačí ako tak. Len horšie je, že už bude fúkať aj silnejší vietor, aj na hrebeňoch Tatier, takže na tú turistiku tam to nevyzerá až tak sľubne. A pokiaľ sa ešte budú vyskytovať sem tam aj búrky.
Pripájame aj pozvánku na večerný program. Po rozprávke na dobrú noc počúvajte o 20.10 reláciu Vítaj doma rodina. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
rádio.